Labdien! Godājumie Valmieras novada pašvaldības domas deputāti un klātesoši. 2021. gada 5. jūnijā notika pašvaldības vēlēšanas. Valmieras novada vēlēšana komisija 2021. gada 6. jūnijā ar lēmumu apstiprināja Valmieras novada pašvaldības vēlēšanu rezultātus, un saskaņā ar kuriem par Valmieras novada pašvaldības domas deputātiem tika ievēlēti Jānis Paiks, Ričards Gailus, Jānis Olvanis, Guntis Glatkins, Jānis Krastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Andris Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Mužnieks, Kaspars Ļaviņš, Harijs Ropelnis, Juris Ņakurīns, Bugars Ecmanis, Edgars Krandāns, Jānis Grasbergs, Mariks Pērziņš, Jānis Upenīs. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām un pašvaldības domas vēlēšanu likumu, esmu uzaicinājis deputātus uz pirmo Valmieras novada pašvaldības domas sēdi, lai ievēlētu Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētāju. Uz sēdi ir ieradušies 18 deputāti. Deputāts Bugars Ecmanis sēdē nepiedalīsies personīgi, ir par to paziņojis. Līdz ar to lūdzu deputātus balsot par sēdes atklāšanu. Lūdzu, kas ir par sēdes atklāšanu? Pacelties. Tātad sēde ir atklāta. Valmieras novada vēlēšana komisijas vārdā, tai skaitā novada vēlētāju vārdā, Valmieras novada domas deputāti novēlu ražīgu, veiksmīgu darbu, konstruktīvu savstarpējo sadarbību, strādājot Valmieras novada attīstībai, iedzīvotāju labklājībai un saliedētībai. Aicinu deputātus izvirzīt kandidatūras domas priekšsēdētāju amatam. Lūdzu, kādi ir priekšlikumi? Lūdzu, Ričards.
Sveicināt, cienējamie deputāti, cienējamie klātesošie. Ir tas rīts, kad mums ir pienācis lemt arī par izvirzīšanu, par domas priekšsēdētāju nākamā izvirzīšanu. Ir mani iepriekšējie gadi, ir pagājuši arī Valmieras pilsētā. Un Valmieras pilsēta Jāņa Baikvadībā kopā ir rīšanējiem novada priekšsēdētājiem. Es domāju, ir radījusi ļoti spēcīgu komandu, lai arī varētu veiksmīgi vadīt tālāk Valmieras novada. Tāpēc tā priekšsēdētāja kandidatūra izvirz Jāņa Baikvadībā.
Vai deputātam Jāne Baikam ir iebildumi vai piekrīt izvirzīšanai?
Piekrīt.
Sakiet, vai ir vēl kādi citi kandidatūri? Lūdzu, Juris Jākupis.
Jā. Es tik gaļu, kā ģenerālis nemāku runāt, bet mēs no savas partijas izvirzam arī rokā, kā domas priekšsēdētājai.
Sakiet, tāds arī rokā, vai jums nav iebildumi, ka jūs izvirzat?
Nav iebildumi.
Sakiet, vai ir vēl kāds priekšlikums, vai mēs varam turpināt? Saprot, klusēšana, pīkšana, ka nav. Tātad, ņemot vērā, kad ir izvirzīti divi kandidāti, tātad Jānis Baiks un Harijs Kūpelns, mēs dosim jums 10 minūšu pārtraukumu, jo mēs sagatavosim zīmes vēlēšanu. Esam atgriezušies un zinojam, kad domas sēdi protokolēs, domas sēž un komitejas sēž sekretāre Velte Baiba. Labrīt, rīta. Un gotajā brīdī ir sagatavotas vēlēšanas zīmes, kas tiks jums izdalītas un vērš uzmanību varbūt tādiem, ko ievērot, lai zīme būtu kvalitatīva un nebūtu balss aizgājis zudumā. Tātad pretī pamata kandidāta vārdam uz vārdam izdara atzīmi plus kolonā par, ja atbalst minēto amatu kandidātu. Vēlēšanas zīmes kolonā par drīz būtu tā izdarīta tikai viena atzīme plus. Amata kandidāta vārdu uzvārdu kolonā kandidāta vārds uzvārds svītro, ja neatbalst minēto amata kandidātu. Un lūgums deputātiem savu izdalīto vēlēšanu zīmi parakstīt. Sāka. Saki, vai visi ir nodevuši savus valsts? Esmu, ja? Tad sākām aplātu laku vēlēšanu zīmi. Deputāts Jānis Dainis par Jānis Baigs pret Karīs Rokrāvis. Gundars Strombergs par Jānis Baigs pret Karīs Rokrāvis. Guna Ķibere par Jānis Baigs pret Karīs Rokrāvis. Tikmēr nolasīšu par Jānis Baigs. Ričards Gailus par Jānis Baigs pret Karīs Rokpelnis. Andris Klepers par Jānis Baigs pret Karīs Rūtpelnis. Toms Upners par Jānis Baigs pret Karīs Rūtpelnis. Guntis Glatkins par Jānis Baigs pret Karīs Rūtpelnis. Jānis Olmanis par Jānis Baigs pret Karīs Rūtpelnis. Edgars Grandāns par Jānis Baigs. Reinis Mužnieks par Jānis Baigs. Jānis Krastiņš par Jānis Baigs pret Karīs Rokpelnis. Jānis Grasbergs par Jānis Baigs pret Karīs Rokpelnis. Jānis Baigs par Jānis Baigs pret Karīs Rokpelnis. Jānis Upenieks par Jānis Baigs pret Karīs Rokpelnis. Juris Jakavīts par Karīs Rokpelnis pret Jānis Baigs. Marks Bērziņš par Jānis Baigs pret Karīs Rokpelnis. Karīs Rokpelnis pret Jānis Baigs par Karīs Rokpelnis. Paldies, esam tātad saskatīs. Tātad, aplūkojot valsts skaitīšanu un protokolā ir nofiksēts, ka no 19 esošiem deputātiem, kas piedalās 18, nobalstojot par Jāni Baigu ir nodotas 16 valstis pret 2. Līdz ar to pasludina Jānu Paiku par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju. Aplaudējumu.
Daudz šīs lietas, kas jau ir jāizdara, lai mēs operatīvi varētu uzsākt